planojnë dinar, paralelisht me euron.
Veçunëzët godinë më radim me së dinar e me së evrima.
Kemi vite që punojmë dhe me dinar dhe me euro, por ne vazhdojmë të pranojmë dinar për aqë kosa kemi mundësi, thot ajo. Natasha, cila është informuar për përfundimin e periudhës transitore, tha se deri tash as kush nuk i ka vizituar apo kontrolluar për mënyrën e pagesës. Pas përmbylljes së periudhës transitore, Banka Qendrore e Kosovës ka njoftuar se ka licencuar 8 dek të institucioneve financiare dhe ka vendosur 38 bankomat në komunat me shumicë serbe, në Leposavić, Zveçan, Graçanic, Shtërpc dhe njën në Shilov të Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shkupi dhe Athina kanë ashpërcuar retorikën lidhur me marrëveshjen e Prespës pas betimit të presidentes Macedonase me emrin e vjetër të shtetit Maqedoni. Nga qeveria greke kanë kërcenuar me pasoja në procesin e integrimit në BE të Maqedonisë së Veriut, ndërsa autoritetet në Shkup vazhdojnë të mos e përdorin emrin Maqedonia e Veriut. Reagimi më i ri vjen pasi Hristian Mickoski, kryetari i VMRO-s, partisë fituese të zgjedhjeve, tha se është e drejtë natyrore e tij se cilin emër do të apërdor për shtetin e ti. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nuk ka hapsir për lëshime. Greqia me vëmendje do të monitorojnë nga afër situatën në Maqedoninë e Veriut. Kërkojmë nga qeveria dhe presidenti Maqedonisë së Veriut që me besni kriti përmban marveshje së Prespës. Kështu thuhet në reagimin më të ri të Athinës pas së deklaratës së kreut të VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski se është e drejtë e tij njerëzore se si do ta quajë shtetin. Veç kësaj, Mickoski, i cili pritet të caktohet mandatar për formimin e qeverisë së re, doli në mbrojtje edhe të presidentes Gordana Siljanovska Dafkova, duke e quajtur të denjë betimin e saj. Dafkova gjatë betimit më 12 maj nuk e përmend emrin Maqedonia e Veriut, por vetëm Maqedoni. Ne presim të punojmë me fqinjën tonë, por nuk do të tolerojmë asnjë lëshim. E dim se njën nga kushtet për fillimin e procesit të antarësimit në BE-t për Maqedoninë e Veriut është pikërisht marrëveshja e Prespës, në të cilën qëndron emri kushtetues Maqedonia e Veriut. Ne kemi vullnet për të zbatuar këtë marrëveshje. Duhet të jemi të vetëdijshëm se nuk mund të ketë koncesion kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat sipas kushtetutës kanë përparësi ndaj ligjeve të zakonshme, ka deklaruar shefi i diplomacisë greke Georgos Gerapetritis. Duke komentuar reagimet e palës së greke, kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski ka thënë se nga Athina ka pritur një urim për fitoren bindëse në zgjedhje dhe jo muskuj politik sipas tij. Sipas Mickoskit, nëse Greqia beson se vendi ka shkelur marrëveshjen e Prespës, ekziston gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ku mund të drejtohet për të kërkuar drejtësinë.
Многу пати во минатото сме кажале дека тоа е реалност. Комуникацијата внатре во институциите и самите институции.
Не кеми тон шум хер на така луарен се кио што реалитети. Комуникими ме институционите Македонија бетет на парпутија ме емрен куштету со делијет. Поредрете им ја темелоре ошто се си до та чуај вендин тем на та фолур. Катан Мицкоски. A i gjithashtu pretendon se Maqedonia e Veriut ka zbatuar plotësisht marrëveshjen e Prespës, por Athina sipas tij nuk ka përfunduar as tri gjërat themelore.
Ako neko očekua od VMRO DPMNE da gi povtori greshkite od minatoto, bidete sigurni deka toa nema da go napravime.
Nëse dikush pretet që VMRO DPMNE-ja të përsërisë gabimet e së kaluarës, të jeni të sigurt se ne nuk do ta bëjmë këtë. Ne nuk kemi ndërmend të përgjigjemi muskulit të tyre politik duke riemëruar autostrada dhe aeroporte apo duke ndërtuar monumente. Nuk pres që marrëdhëniet mes dy vendeve të bazohen në muskujt politik. Pres që të kemi marrëdhënie të shkëlqyera fqinjësore. Vlerësoj se VMRO DPMNE-ja dhe qeveria greke e uthequr nga demokracia e re kanë qëndrimet e tyre në lidhje me marrëveshjen e Prespës, sepse asnjëra prej nesh nuk e pëlqen atë marrëveshje. Ka thënë Mickoski duke aluduar në tri marrëveshjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin me Greqinë që ende nuk janë miratuar nga parlamenti në Athinë. Ne nuk do të ratifikojmë memorandumet nga marrëveshja e Prespës nëse nuk jemi absolutisht të bindur se pala tjetër respekton të gjitha dispozitat e marrëveshjes së Prespës. E paralajmërova qartë qeverinë e re në Shkup se çdo devijim nga zbatimi i marrëveshjes do të ketë pasoja të rënda për marrëdhëniet tona dypalëshe, por edhe për rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut, ka thënë kryeministri grek Mitsotakis. Në vitin 2018, Shkupi dhe Athina kanë nënshkruar atë që njihet si marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit nga Maqedoni në Maqedoninë e Veriut. Kjo marrëveshje i ka dhënë fund kontestit shumë vjeçar, duke u hapur për rrugën për pjekjeve të Maqedonisë së Veriut për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Policia franceze ka vrarë një person të armatosur i cili po tentonte t'i vinte flakën një sinagoge në qytetin verior të Ruanit, tha sot ministri i brendshëm Gerald Darmanin. Policia kufitare në Ruan mëngjesin e sotëm neutralizoi një person të armatosur i cili qartësisht dëshironte t'i vinte flakën sinagogës së qytetit, shkroi Darmanin në X, që më herët njihej si Twitter. Agjencia AFP raportoi se një burim i ka thënë se personi i vrarë ishte armatosur me një stikë dhe shufër hekuri. Ai i u afrua policisë e cila e qëlloi për vdekje. Franca ka komunitetin më të madh hebrej në shtet pas Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Ky shtet ka po ashtu komunitetin më të madh musliman në Evropë. Forcat ukrainase kanë rrëzuar të 20 dronet e lëshuar nga Rusia në sulmet e kryera gjatë natës, tha sot ushtria ukrainase. Dronet u rrëzuan mbi rajonet e Harkivit, Poltavës, Vinicias, Odesës dhe Mikolaivit. Forcat ruse kanë intensifikuar sulmet e tyre ndaj rajonit të Harkivit, duke sulmuar nga ajri dhe nga toka përmes një ofensive të re. Ky rajon gjendet në kufi me Rusinë dhe atje trupat e Kievit janë në disavantazh dhe po tentojnë që të mbajnë vijën në frontin e ri të hapur nga Rusia. Klerik të lartë ortodoks Georgian dhe grupet të tjera fetare konservatore sot shënuan festën e re të njohur si dita e pastërtisë familjare duke marshuar në qendër të Tbilisit, që ka qenë qendër e protestave kundër ligjit për agjent të huaj, që u miratua nga parlamenti më herët gjatë kësaj jave. Dita e pastërtisë familjare u krijua nga kisha ortodokse në Gjeorgji më 2014 në përgjigje të ditës ndërkombëtare kundër homofobisë, bifobisë dhe transfobisë që shënohet çdo vit më 17 maj me qëllim që të rritet vetëdija ndaj shkeljeve të drejtave të komunitetit LGBTI+ në mbar botën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.